Қалампырдан кепрамыз. Ақш президенті Джозеф Байден мамуреті Владимир Путинге шақсан тасыр көрсатуче Россияге қаршы яңге санкцияларны қолап қуватламайды, дей езады The Washington Post ақпарат агентлиге. Агентлик Милли қавсызлик кенгеші вакилі вакулиге келіп түшкен хүчетлерге тагенып, ұшбу хабарны малым қалген. Агар Путин Украинаға бостырып кіратген болса, сенатор-демократлар яңгі санкциялар пакетіні элон қылшады дейлады хабарды. Санкцияларны ішлеп чықшты Сенат комитасының халқару ішлер бойчы рахбары Роберт Менендес боршылік қалген. Россия рахбардан дашқары яңгі чеклевлер, бошқа юқары мартабали амалдорлар ва харбилерге, шуныңдек банкларге ва Свифт банклар аро тулы отызымыге кірішке хам тасы қылшы мүмкін. Бұнда дашқары сенаторлар шымали оқым 2 газ құврының ішке чүрежге қаршы барча мавчуд ва тегішлі чорларны ko'rib chiqish taklifini ilgari surishgan. Washington bir necha bor Rossiyaga qarshi misli ko'rilmagan sanksiyalar tayyorlayotganini e'lon qilgan edi. Unga ko'ra, agar Moskva va Kiyev o'rtasida harbiy mojaro boshlangan bo'lsa, bu sanksiyalar kuchga kirishi belgilangan. Bu haqda AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris, davlat kotibi Antony Blinken va uning o'rinbosari Victoria Nulandlar ma'lum qilgan. Ma'lumot uchun so'nggi paytlarda g'arb matbuoti Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlarda qo'shin to'playotgan va bu bilan u hujum ketarlayotgani haqida bong urib kelmoqda. Ammo Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Rossiya o'z hududi bo'ylab har qanday harbiy harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega. Bu hech kimning xavotirga tushishiga asos bo'la olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.